začalo peklo. V podstatě ona sdělila poprvé informace z mé zdravotní dokumentace do veřejných komentářů pod mé fotky.
Podle rozsudku byla mladá žena několik let obětí nebezpečného pronásledování ze strany lékařky.
Málo kdy se prezentovala pod svým jménem, ona většinou vystupovala pod cizími profily, pod cizími jmény a vždycky tu komunikaci začínala hezky, aby si navodila nějaký vztah.
Jak bys si v krátkosti popsala, co to je vlastně za člověka?
Ona se prostě fakt chovala už jako blázen a on když mi tohle to řekl, že mě přejede, předsouvá, že mě pobodá, ona dokonce měla i v autě ukazovat, jak by mě bodala.
Ten její útok vlastně přinášel jakoby nějaký efekt, dá se říct, že ona něco vlastně jako fakticky tímhle rozbíjela.
Její specializace je vlastně pediatrie. Ona v té době, kdy mi vlastně nahlížela do zdravotních dokumentace, působila na neonatologickém oddělení ve fakultní nemocnici v Ostravě.
To asi si to nedokážu vůbec představit. To.
Hezký den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Dnes se budeme bavit o problému, který se může týkat v podstatě každého z nás a pravděpodobnost, že se nám něco takového přihodí, může významně narůst i s tím, jak jsme úspěšní v biznise, v životě, jak jsme veřejně vidět, a to nejen fyzicky, ale především i na sociálních sítích. Ten problém se nazývá stalking, neboli nebezpečné pronásledování a obtěžování. No a jelikož je tohle téma poměrně široké a mám tady skvělého hostku s autentickým příběhem, rozhodli jsme se zpracovat toto téma do 5 navazujících epizod a pozvat si k tomu i další odborníky. Mým dnešním hostem je tedy žena, která již 7 let je obětí stalkingu, je právní koncipientka, podnikatelka, bývalá profesionální sportovkyně a za mě celkově aktivní žena. A jmenuje se Denisa Paciorková. Ahoj, Deniso.
Ahoj, Honzo.
Deniso, my si budeme týkat, protože se známe. Co si prosím představit pod tím, že tě někdo nebezpečně pronásleduje, stalkuje, když bychom to vzali pohledem tvé zkušenosti?
Já asi s ohledem na to, čím jsem si prošla, tak ve mně, když zazní pojem stalking nebo nebezpečné pronásledování, tak to ve mně nevyvolává žádné pozitivní asociace. První, co se mi vlastně vybaví, je bolest, nějaká frustrace, strach, omezenost. V podstatě tohle asi nějaká prostě upnutost, upjatost, teda asi tohle jsou takové věci, které, nebo ty asociace, které s tím mám vlastně spojené úplně nejvíc a které se mi vybaví jako první, když zazní slovo stalking, pojem stalking. Nicméně asi je třeba říct, že ne všichni musí mít nutně pojem stalking spojený s negativními asociacemi, protože těch projevů toho stalkingu je strašně obrovská škála a nenutně všechny musí být ty negativní a ty nebezpečné. Takže tohle je asi téma na dlouho a spíš pro odborníky z oboru psychologie. Nicméně já jsem si bohužel prošla tím nebezpečným pronásledováním, což už je pojem, který je od tuším roku 2010 i zahrnut do trestního zákoníku, byť to teda celkově ten fenomén obtěžování už je velmi starý a už jako i v minulosti se spojoval hlavně s ženami v posfertilním věku, které si to třeba spojili s ženami, které byly velmi úspěšné v životě, dalo by se to nazvat jako VIP osobnosti, úspěšné ženy i celebrity. A většinou se to spojovalo s ženami, které měly právě prázdný, smutný život, nenaplněný život. Takže ono to není nic nového, ale s ohledem na vývoj života na sociálních sítích a dnešní doby se to začalo více řešit, více projevovat a proto i pojem stalking je takhle teď rozebíraný.
Jo, rozumím. Ale takže tak, jak jsem to vlastně na začátku avizoval, stalking neboli nebezpečné pronásledování a obtěžování, tak se to dá jakoby zarámovat, že tohle to vlastně jakoby znamená, že je to nebezpečné pronásledování, že tě někdo vlastně pronásleduje tak, až tě to obtěžuje?
Je to tak, je to, jak jsem uvedla, je to prostě upjatost, až bych řekla někdy a už chronická, když to trvá dlouhodobě, na nějaký objekt, který je středobodem světa toho stalkera. Vlastně pro něho v tu chvíli není nic důležitějšího než informace o té své oběti. Takže je to nějaká závislost na té oběti, závislost na informacích o té oběti a vlastně každodenní spojení s tou obětí, což mnohdy sebou přináší právě to v podstatě to nevyžádané kontaktování a vlastně to zhoršování kvality života té oběti.
Mm-hmm. Ale já jsem si tady vytiskl, že jsem zaregistroval v médiích nějaké články, tenhle konkrétně ze Seznamu, Seznam.cz, a týká se vlastně toho tvého případu. Podle rozsudku byla mladá žena několik let obětí nebezpečného pronásledování ze strany lékařky. Obžalovaná Kristýna Škopková dokonce zveřejnila informace o prodělaném gynekologickém zákroku poškozené. Neodčinitelným způsobem narušila vztah lékař-pacient, když do citlivých údajů poškozené nahlížela dlouhá léta a využívala je proti ní, vypočítala státní zástupkyně Petra Šperlíková. Takže tohle je vlastně krátký úryvek z článku, který vyšel na Seznamu. Týká se, je to vlastně ten tvůj případ. A z toho vyplývá, že tebe vlastně stalkuje lékařka. Lékařka, což je teda docela jako zarážející. Můžeš nám přiblížit, co to je vlastně za lékaře, jestli jste v nějakém jakoby vztahu, jestli je to tvůj lékař, jo? Že tady je vlastně narušila vztah lékař-pacient. Co to je vlastně jako za lékařku? Nebo máte jste ve vztahu nějak, jako, že to je tvoje lékařka?
Ne, nikdy jsme nebyli ve vztahu lékař-pacient. Ono asi myšleno z toho článku, že obecně ve vztahu lékař-pacient jsou samozřejmě nějaké zásady a nějaké mantinely, ve kterých se může ten lékař pohybovat a jednou z nich je právo nahlížet do té zdravotní dokumentace, pokud je to ošetřující lékař toho pacienta. Jsou určité případy, kdy je to nějakým způsobem umožněno více či omezeno více. Každopádně mezi mnou a Škopkovou nikdy žádný vztah lékař-pacient nebyl a nebyl ani vůči jiným osobám z mého okolí, kterým do zdravotní dokumentace také nahlížela.
Takže ona vlastně něco porušovala asi pravděpodobně tím, jak si to laicky teda, protože jste nebyli v tom vztahu a nahlížela jakoby do dokumentace jiného pacienta, dá se říct.
Přesně tak, ona vlastně neoprávněně nahlížela tam, kam neměla.
Mm-hmm.
Jednoduše řečeno.
Ale budeme se o tom bavit ještě teda konkrétněji později. A zajímá mě ještě, ta lékařka, na co je zaměřená ta lékařka? Protože jsem někde zaregistroval, že to je dětská lékařka dokonce.
Ona její specializace je vlastně pediatrie. Ona v té době, kdy mi vlastně nahlížela do zdravotních dokumentace, působila na neonatologickém oddělení ve fakultní nemocnici v Ostravě, což je nejenom úplně specifická oblast, ale ona je vlastně i reálně oddělená od té fakultní nemocnice, nebo respektive je spojená chodbou, ale je to úplně jiná budova, takže my jsou tak separovaní od nemocnice jako takové. A ano, jak říkáš, je to dětská lékařka, já s tím odjakživa mám spojeno, že zejména pediatři jsou lékaři, kteří jsou nejvíc empatičtí, milí, musí mít neuvěřitelnou prostě ten přístup k těm dětem je, musí být mnohem citlivější než přístup třeba běžného lékaře k dospělému pacientovi. Takže mám pediatry zafixované, že to jsou jiná sorta lékařů, které poznáte už i ve společnosti. Jo, takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla, že jde o lékařku a pediatra, tak jsem vlastně vůbec nechtěla věřit tomu, že je to tak, je to pravda. Jsem si to pak ověřovala, jestli je to opravdu pediatr a vůbec lékař, protože ty projevy tomu neodpovídaly, takže jsem byla velmi překvapená. No.
A co to jsem se právě chtěla zeptat, co se ti honilo hlavou, jako když si tohle zjistila, protože mám samozřejmě děti, nebo samozřejmě mám 3 děti a tohle je pro mě jako docela jako šokující informace a trošku to ve mně vyvolává takový jako strach, jo, že, ale samozřejmě jako jsme lidi, takže asi to se nevyhýbají problémy jakékoliv sociální vlastně skupině, ale je to minimálně to zarážející, no. Jako asi si to popsala, no. Já ještě, co mě teda zaráží, a to je možná můj nějaký mýtus, prostě nějaký pohled, protože vlastně jsem se tou situací, nebo tady tímhle tématem nějak hlouběji nezabýval do té doby, než jsem vlastně narazil na ten tvůj vlastně příběh, tak jsem se domníval, že se tohle, ten stalking nebo ten stalker, že to je většinou člověk z okraje společnosti, jo, že to je člověk s nižším sociálním statusem, jo. Takže mě docela jako šokovalo, že tohle dělá třeba člověk na takové jakoby úrovni. Teda to jako nečekáš, ale to je zřejmě jakoby můj pohled. Jak ty to vidíš, jako musí to být a priori, nebo máš nějakou třeba, že s tím žiješ docela dlouho, nějakou jinou ještě informaci, kdo do všechno?
Já vlastně v rámci těch 7 let, kdy to mělo nějaký vývoj, samozřejmě ten stalking, ono to od začátku mělo nějakou intenzitu a ta intenzita pak narůstala a ono se celkový ten dojem na to, co se děje vlastně v průběhu toho času měnil. Nicméně já jsem do té doby vlastně neměla žádnou zkušenost s něčím takovým. Ani ze svého okolí jsem jako neslyšela, že by se něco takového někomu dělo. Takže jsem asi ani ze začátku nevnímala, že by se mohlo jednat o něco, co by mi mohlo narušit tu moji kvalitu života, nějak mě poškodit. Nějak jsem to ani ze začátku neřešila, říkala jsem si, jo, tak jako dobře, nějaké asi uražené ego, něco podobného, tak jí to přejde, nebudu na to reagovat, něco, ale vlastně ono, se to pak k tomu se asi později dostanem. Každopádně, jak říkám, tím, že jsem se s tím nesetkala a do té doby jsem to vlastně blíž neskoumala vůbec, co to je, to nebezpečné pronásledování a stalking, tak jsem si to úplně neuměla spojit, ale zarazilo mě, že člověk s postavením lékaře, v podstatě uznávaným postavením ve společnosti, člověk by to měl být na úrovni, inteligentní, měl by nějak umět vyhodnotit to, co jeho jednání může přinést a může způsobit, tak nedávalo mi to smysl, že takový člověk vlastně může něco takového dělat. Až se postupně dostaneme k tomu, k těm jednotlivým stádiím, tak si myslím, že asi ke stejnému závěru dospějí všichni, i posluchači. Každopádně evidentně ten mýtus je vyvracen, můžou to dělat i lidé vzdělaní.
Já jsem asi vycházel z toho, z nějaké jakoby historie, kdy to byli zpěváci slavní, kde prostě stalkoval nějaký prostě šílenec někde a ono v podstatě v té době nebyly sociální média, že? A ono možná s tím posunem vlastně k těch sociálních médií se vlastně ta příležitost nebo to pokušení vlastně takhle někoho obtěžovat a vlastně to člověk často ani nevnímá nebo nemusí vnímat, že někoho obtěžuje, tak je větší a možná se víc jako se to otevřelo do větší vlastně šíře sociálních skupin, takže to takže protože asi jako doktor by třeba jako neběhal někde k domu někoho, nebo možná jo, a že se ta prostě možnost víc jakoby otevřela, tak si to nějak jakoby vysvětluju, no.
Můžu k tomu něco dodat. Já jsem právě chtěla říct, že spousta lidí, když se řekne stalker, tak to má spojeno s člověkem, který má třeba zahalenou tvář, schovává se někde na křoví, pozoruje svou oběť někde a potřebuje vědět, co ta oběť má na sobě, jaký má účes, jak se projevuje a snaží se být v jeho blízkosti.
Ano.
Ale vlastně ono v dnešní době si myslím, že je daleko častější skrz ty sociální sítě, že ten stalker vlastně nejde vidět, protože je schovaný za tou sítí, což mu dává i možnost se projevit mnohem někdy otevřeněji, což by si třeba v osobním kontaktu nedovolil. My jsme se neznali osobně, nikdy jsme se neviděli, až třeba po 4 letech jsme se někde na sobě narazili, ale myslím si, že kdyby jsme na sebe jako narazili, takhle bychom si sedli proti sobě, tak všechno to, co mi psala v těch zprávách, tak si myslím, že by nebyla schopná mi říct do očí, protože tam už by nebyla ta bariéra, za kterou ona se může schovat. Takže...
No to asi ano, to souhlas, že to je takový jakoby fenomén, ten internet, sociální sítě, kdy to dává prostor lidem, kteří standardně se třeba bojí, bez by ani jakoby nekomunikovali, ale takhle vlastně můžou ze sebe dostat nějaké své stinné věci. Já jsem teda, ten si uvědomil, asi se tady poznačil, já jsem docela nedávno poslouchal podcast, kde o tom mluvil docela známý youtuber. On vlastně se koncentruje na politiku, pokomentuje a různě jako polarizuje ty své posluchače. No a on tam popisoval právě, že má nějaké stalkery, že si na to dává docela pozor, nebo hejtry, jak to budeme nazývat, a že si, když je to už drsnější a trošku už to zavání, takže si vždycky vyfotí, koukne na profil, vyfotí si tu komunikaci, všechny ty věci. A popisoval tam právě, že je to až jako zarážející, jak vlastně útočně tam reagují jakoby lidi, a pak se podíval a zjistil, že to je třeba otec od dětí a zároveň učitel třeba, jo, a další jakoby profese třeba majitel firmy, jo, a takhle. No a že třeba si někdo vyfotil zvonky u jeho baráku a poslal mu to, jakože o něm ví a takové jakoby věci, ale právě to, ta kombinace toho, že ten člověk vlastně si ani neuvědomuje na těch sociálních médiích, že prostě pošle nějaký jakoby hejt a je to prostě otec od rodiny a ještě učitel, jo. Takže to je asi to, o čem se bavíme, no. Ale to je jenom taková jakoby odbočka. Já jsem vlastně to, jak vlastně to, co vlastně řešíš, zaregistroval relativně nedávno v médiích právě. Jo, na Seznamu něco bylo v Český rozhlas, Radiožurnál, tuším. No a zajímá mě, protože tak jak to teda vnímám, ty informace, které vlastně se řeší jakoby právně, tak jsou veřejně dostupné? Nebo ty řízení a tady tohle?
Vlastně to hlavní líčení, které probíhalo, tak bylo veřejnosti přístupné. Samozřejmě nikde vyvěšeno úplně. Dnes se tady bude probírat případ té a té a to samozřejmě ne. Ale samozřejmě kdokoliv z veřejnosti do té jednací síně mohl přijít, mohl se tam posadit a mohl ten proces vlastně sledovat.
Rozumím. A mě zajímá právě, jak ty vnímáš, že ty informace se pak posouvají vlastně do médií, protože ono je to citlivé téma a dokážu si představit, bych něco třeba já takového řešil, takže trošku bych měl s tím třeba minimálně třeba ze začátku problém nebo nějaké obavy nebo něco. Jsi s tím v pohodě? Nebo byla jsi s tím v pohodě? Nebo jak jsi to vlastně vnímala, když ty informace se třeba začaly posouvat takhle? Protože ty jsi o tom moc jako nemluvila, tak jak jsem to pochopil, nějaké informace, vlastně, z kterých se nedalo dovodit prakticky nic, možná ano, ale teď to je vlastně jako veřejná věc, jsou tady nějaké články, které to konkrétně popisují, kdo to je, co to je, co se stalo vlastně. Tak jak to vnímáš?
Tak pojďme si říct, že asi nikdo se nerad svěřuje nebo sdílí věci, které pro něho nejsou úplně příjemné. Samozřejmě jsem aktivním uživatelem na platformě Instagram, ale abych tam sdílela svoje nějaké strasti a osobní problémy. Myslím si, že jednak nepotřebuju to s nikým sdílet a znát jiné názory. Já si to ráda řeším sama soukromně. A určitě se nechci prostě sdílet problémy, které mě v životě doprovázejí. Když už něco sdílím, tak je to něco, co má ty lidi motivovat, inspirovat a má jim něco dát a ne je vést třeba k zamyšlení, lítosti, anebo naopak v dnešní společnosti si k tomu příběhu strašnou spoustu věcí domyslet a řešit to dál a vlastně si neumím představit, co by za těch 7 let vzniklo za paskvil v závěru, kdyby se to někde sdílelo. Každopádně já jsem poměrně dlouhou dobu od jisté doby se pravidelně scházela s psychoterapeutkou, protože jsem to potřebovala s někým řešit a potřebovala jsem na to znát jiný úhel pohledu a vlastně pomoc, protože to bylo opravdu dlouhodobé, každodenní, neustála dehonestace mojí osoby, urážení, takže já jsem to potřebovala s někým řešit a když jsme to vlastně spolu řešili, tak jsme zkoušeli různé varianty chování mého a přístupu k té stalkerce Škupkové, které by mohly zabrat, aby toho nechala, aby jí to třeba přestalo bavit. Ono se obecně vlastně doporučuje, že nemáte reagovat na jakékoliv podněty stalkera, protože ten stalker vlastně vyžaduje vaši pozornost a to, že mu odpovídáte, ho vlastně pořád jako drží a neustále to přiživuje ten jeho zájem. Což já jsem samozřejmě ze začátku neviděla, ona se ani od začátku málo kdy se prezentovala pod svým jménem, ona většinou vystupovala pod cizími profily, pod cizími jmény a vždycky tu komunikaci začínala hezky, aby si navodila nějaký vztah, abych jako hnedka neprokoukla to, že je to vlastně ona. No a takže já jsem jí tu pozornost věnovala, ale ne v domnění, že je to ona, ale že je to nějaký můj sledující, který chce třeba s něčím poradit, jo, nebo něco takového. Pak samozřejmě většinou ty otázky vždycky padaly do té soukromé sféry, většinou na partnera, na studium, na práci, na to, odkud beru peníze a tak dále a tak dále. Takže jsem vždycky jako došla k závěru, že je to opět a zase ona. Takže jsem ten kontakt pak přerušila, zablokovala a to byla třeba otázka jednoho dne, než si vytvořila další profil, což teda i s ohledem na její povolání to muselo zabírat neskutečnou spoustu času a tomu věnování, zakládání nových profilů a podobně, což mi taky nepřijde úplně v souladu s výkonem lékařského povolání, kteří jsou tak vytížení, že by na tyhle věci vlastně vůbec neměli mít čas.
A ta paní psychoterapeutka ti poradila teda, nebo to byl proces, teda si to dobře vnímám, že máš, protože ta otázka zněla, jestli to, že to je v médiích, jestli jsi s tím jako, jestli to akceptuješ jako nějak, že jsi s tím v pohodě, jako asi blbý výraz. Ona ti v tom nějak jakoby radila třeba, když ty informace budou venku nebo nějak, nebo jak k tomu přistupovat v tomhle třeba?
No vlastně v rámci celého toho přípravného řízení nesmíš vynášet jakékoliv informace a sdělovat ze spisu. Respektive v obecné rovině můžeš, nesmíš jmenovat kvůli nějaké presumpci neviny do té doby, než ten rozsudek padne pravomocně, tak by mohlo jít o nějaké křivé obvinění a nemůžeš sdělovat informace o druhém. Rozumím. Takže já jsem si dávala velmi jako pozor, co kde říkám. Nicméně já jsem vlastně s ohledem na to, že jsem to v sobě celou dobu držela, tak jsem měla nějaký podvědomý stres, který mě pak jako dohnal k tomu, že jsem měla zdravotní problémy a to mě donutilo si zařídit intenzivní psychoterapii, protože jsem to ze sebe potřebovala dostat. A když se bavíme o těch médiích, tak my jsme se o tom vlastně ještě nebavili, protože to ani aktuálně jsem nečekala, že by se to někdo až tak zajímal, byť já jsem teda plánovala, že až to celé skončí, že k tomu určitě něco vydám, nějaký dokument mm-hmm. nebo něco, co by dalo návod těm lidem vlastně, mm-hmm. jak postupovat v případě, že se jim to bude dít a zároveň, aby se vědělo, že to nemusí být, jak říkáš, jenom nějaký okraj společnosti, ale že se to může dít i ze strany opravdu vzdělaných a vysoce postavených lidí. Mm-hmm. Takže...
Já možná na to navážu, jak jsi zmínila paní psychoterapeutku, my si vlastně tuhle část rozebereme detailněji, pozveme si vlastně i do jedné části vlastně téhle série, ať máme větší jakoby vhled do toho, jak vlastně na pozadí toho tvého příběhu, jak to probíhalo, i možná nějaký jakoby návod pro lidi, kteří řeší něco podobného. Ať můžeme od těch teda informací v těch médiích pryč, vnímáš, že to je třeba důležité, aby lidi věděli, nemyslím jako konkrétně jakoby informace, ale třeba nějaký návod nebo nějaké jakoby nějakou inspiraci, jak se v tom orientovat, protože mám taky kolem sebe lidi docela na významných pozicích, někteří jsou umělci, někteří jsou prostě z biznesu, kteří řeší něco podobného, ale vůbec neví, neřeší to vlastně v podstatě jako nijak, potýkají se s tím. Často je to jako ve formátu, že někdo o nich rozhlašuje něco a velmi těžce se proti tomu vlastně na sociálních sítích brání. Tak vnímáš, že to je důležité o tom mluvit, protože moc se o tom nemluví. Jako nenašel jsem moc jako informací, že by se někdo podělil o nějaký svůj vlastně o svůj zkušenost. A i to, jak to řešit, o tom se budeme bavit, není zas úplně jakoby easy. A máš to takhle, jako že to... Já jsem teda za to rád, že někdo jako ty se rozhodl, že se o tom jako pobaví, protože z mého pohledu je to obrovská jakoby hodnota a zdroj informací. No.
Já si za sebe možná uvedu to, že já jsem vlastně, když probíhalo to hlavní líčení, tak už tam přišla redaktorka z radiožurnálu a potom hlavním líčení se mě ptala, jestli jí poskytnu k tomu nějaké vyjádření a já jsem to vlastně odmítla. Mm-hmm. A odmítla jsem to z toho důvodu, že je to pro mě hrozně bolestivé se o tom bavit a hlavně to ve mně vyvolává zase ty vzpomínky na to, co se dělo, protože to musím rozebírat. Takže to pro mě je nesmírně těžké se o tom bavit. Není to, je to stále živá kauza, není to uzavřené. A ty útoky ještě nedávno probíhaly dokonce i po vyhlášení nepravomocného rozsudku. Tam padl mm-hmm. nějaký komentář. Takže ono to není, jako že by se to nedělo, že by to skončilo před rokem a už jako to uslo a vlastně jsme jenom čekali na to, jak se to vyřeší u soudu. Takže je to pro mě těžké. Nicméně jsem si říkala, že s ohledem na to, jak lidé třeba na mých sítích reagovali na tenhle příběh a běžně mi vlastně psali, že neví, jak to mají řešit, protože když se jim to třeba stalo a šli na policii a policie jim řekla, že pokud jim někdo nevyhrožuje, že zabije nebo že zabije někoho z jejich rodiny, takže to vlastně jako nebudou řešit, že to není pro ně jako nic jako mm-hmm. tak závažného, aby to museli takhle řešit. Takže z toho jsou spíš znechucení a právě z toho důvodu to neřeší a spíš se před těmi stalkery stahují mm-hmm. a omezují svůj život, což si myslím, že je špatně, protože ten stalker musí pochopit, že dělá něco špatně mm-hmm. a myslím si, že by neměla být omezována ta oběť, ale měl by být omezovaný ten stalker. Takže optikou tohoto jsem si řekla, že když se podělím o svůj příběh, tak i kdyby to mělo pomoct jednomu dalšímu, tak mi to stojí za to, protože si myslím, že spousta lidí neví, jak má postupovat a jak se má vlastně bránit.
Super. Ale ještě jedna otázka a pustíme se už konkrétně do tvého příběhu, ať tomu dáme nějakou pro posluchače kontinuitu. A nemusíš jmenovat, znáš nějaké jakoby osoby, osobnosti, které řeší třeba něco podobného, ale neřeší to vlastně, neví se o tom, potýkají se s tím, že ty jsi docela činná i na sociálních sítích, je to, můžeme se tomu bavit, součást, no bylo, je součást podnikání. Znáš někoho takhle?
Já právě, když jsem na doporučení své psychoterapeutky začala sdílet ten svůj příběh a nějaké obecné rovině jsem sdělila, co se mi vlastně v životě děje, tak jsem na to dostala abnormálně hodně reakcí, že vlastně vůbec netušili z mého vystupování na těch sítích, že se mi něco takového děje. A přišlo mi právě spoustu reakcí, že se jim něco podobného děje v životě taky. Z 90% to teda byli většinou bývalí partneři, partnerky, kterým takhle jako nabourávali život a přišlo mi právě spousta tady těch názorů, že to byli nahlásit na policii, že se v té věci nic neudělalo, že to vlastně pokračovalo, že se museli odstěhovat do jiného města, že si museli všechno zrušit, změnit, jo, že jako vlastně, když to zobecním, tak jenom a pouze ústupky ze strany oběti. Takže mě překvapilo, kolik lidí kolem mě, a to vlastně jenom z té mojí bubliny, která mě vlastně sledovala, která to věděla, že se něco takového děje, mi zareagovalo na tohle a mohlo to být třeba přes 50 lidí. Jako, jo.
Třeba teda souhlas.
Takže mě jako podporovali hodně v tom, že mi drží palce, ať to brzy skončí, protože lidi, kteří si tím procházejí, tak ví, jak strašně frustrující to je a jak to dokáže ten život opravdu nabourat. A
byly to asi víc ženy, že? Ty máš sledující vzhledem na to typ podnikání.
V podstatě byly to jenom ženy. Jako žádný muž mi nenapsal, že by byl stalkován. Ono i si myslím, že nějaká statistická tabulka poukazuje, že v 90% jsou ti stalkeři většinou muži a že to jsou většinou nějací bývalí partneři, kteří třeba nemohou přenést nějaký rozchod nebo nějakou nevěru třeba. Nedokážou se třeba smířit s ukončením vztahu. Tak se snaží, nebo mají neopětovanou lásku a podobně, tak se snaží se k té oběti dostat a myslí si, že tady tímhle s tím si asi získají.
Takže je to téma, není to něco, co by se neřešilo, akorát se o tom nemluví a asi jako logicky lidi moc nechtějí vytahovat tyhle věci na veřejnost nebo se s tím nějak jako podělit veřejně, protože jsou to často jakoby intimní a bolestivé věci.
No, s ohledem na vývoj těch sociálních sítí je dneska i hrozně těžké, protože všichni jsme sledovatelé. Každý máme nějakou svoji inspiraci,
se
ikonu.
Jmenuje právě, jako sleduji,
přesně
že? Kolik máš sledujících, že?
Že ono, jak jsem říkala na začátku, ne u každého musí slovo stalking nebo sledování pro následování vždy vzbudit jako negativní dojem. Jenomže ta hranice toho, kdy je to sledování a kdy už je to pro následování, si myslím, že je hrozně tenká. A v dnešní době těch sociálních sítích, tím, že jsou schovaní za tím počítačem, telefonem, tak mnohdy nejsou schopni najít tu hranici, kdy je to ještě v pohodě a kdy už je to za hranou obtěžující.
Ono jako se to vlastně ani, on to není jako nějak úplně přesně definované, že? Asi je to jako dáno něčím, asi, jako, nebo určitě se to dá nějak jako kvantifikovat, ale přesně jak říkáš, no, ta hranice je tenká, pohyblivá a vzhledem k tomu, že ty sociální sítě jsou vlastně takhle jako nastaveny, že sledujeme, tak a je to hodně o emocích a lidi mají různé jakoby emoce, tak se to lehce může přehoupnout vlastně dál, že?
No to je přesně ten důvod i, proč vlastně policisté spoustu těchto hlášení neřeší, protože asi teda každou bude zajímat, co bylo tou příčinou toho, z čeho to vzniklo. A byl to vlastně můj manžel, protože pak jsem vlastně odcestovala chvíli na to, třeba měsíc, dva do toho Londýna a tam to vlastně začalo znovu. Nicméně těch útoků do toho Londýna bylo tolik a tolik jako urážek a neustále jako šlapání po mé osobě, že to stejně proběhlo ty hádky. My jsme se vlastně snad i skoro v tom Londýně rozešli.
A můžeš prosím tě trochu popsat, co vlastně, jak to probíhalo? Třeba kolik takových zpráv přišlo, jak to, kudy to chodilo, jestli to byly SMSky nebo co?
Já jsem ji za celou dobu vlastně nenapsala žádnou vulgární zprávu, žádnou. Já v podstatě jsem k ní byla vulgární jenom jednou a to byl okamžik, ke kterému se dostanem.
Do téhle chvíle řekněme, že to bylo jakoby hodně obtěžující, ale nabralo to ještě jakoby jiný jakoby rozměr. Co byl ten vlastně okamžik, kde tady to jakoby zlomil?
Já si myslím, že jedno z nejhorších nebo první nejhorší období, které vlastně přišlo jakožto nápor na to moje psychické zdraví a projevilo se to i v tom fyzickém zdraví, bylo období před svatbou, kdy